qiziq bir holat. Ittifoq davrida islomni tinchlik dini hisoblashgan. Diniy idora rahbariyati tinchlik dini vakillari o'laroq xorijiy konferensiyalarda qatnashgan. Tinchlikka atalgan anjumanlarni o'zimizda tashkillashtirishgan. Bu to'g'rida ma'ruzalar qilingan va maqolalar ham chop etilgan. Bunga o'sha payt matbuotni varaqlasangiz amin bo'lasiz. Ittifoq rahbariyati o'zining ashaddiy raqibi bo'lmish g'arb olamiga qarshi kurashishda g'oyaviy dastakni islomdan ana shu ravishda olgan. Endi zamon o'zgarib, g'arbning tajovuzkor pozitsiyasini Rossiya ham egallagach, islom va musulmonlardan birgalikda ola bo'ji yasash, ularni jangari va qonxo'r o'laroq tasvirlash asosiy g'oyaga aylandi va ular bu g'oyaga erishdilar ham. Bunga erishish yo'lida matbuotda shovqin ko'tarish, terrorizmga qarshi kurash nomi ostida anjumanlar o'tkazish yoki turli toifalarni urushtirish kabi ko'pgina vositalardan unumli foydalanishdi. Holatning qiziqligi shunda. Xohlagan narsalarni oppoq va xohlagan narsalarni qora ko'rsatishadi. Bunday san'at texnologiyasini yaxshi o'rganishgan. Ko'ryapsizmi? Gap yana ilmiy yutuqlar sari qarab ketmoqda. Garchi biz bunday kir texnologiyalarni ishlatmasak-da, ikkiyuzlamachilik qilmasak-da, dushmanlarning g'oyaviy xurujlardan saqlanish uchun hech bo'lmaganda shunaqa kir hunarlar borligidan ogoh bo'lishimiz va uning oldini olish darajasida bilimga ega bo'lishimiz zarurdir.